Ngiyacela ibangcwele sivule incwadi nika Petru uqala chapter 3. Namhlanje sik verse 8 kuya ku 17. Ngifuna ukuthi eke sizameke namhlanje into ethe ukwahluka. Ufuna ukubona ukuthi ngeke ningiqede masinyane ukushumayela khona abazalwane abathe bangasizakala uma singase sijwayele ukwakha isikhathi sembuzo after intshumayelo. Ufuna ukubona ukuthi kungenzeka yini masizama nje. Mhlawumbe lapha ngasekugcineni kusale noma 10 minutes or so ukuze uma unombuzo ukwazi ukufaka umbuzo wakho siwuxoxe. Kodwa-ke First Peter chapter 3. Verse 8 kuya ku 17, ngicela ukuqala ngokwafunda lamavesi. Okokugcina, yibani inhliziyo nye nonke, nizwelane, nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka, ningaphindisi okubi ngokubi, inhlamba ngenhlamba, kepha busisani. Ukuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa. Umbhalo uthi lowo othanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi neindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Akugweme okubi enze okuhle. Afune ukuthula akuphokophelele ngokuba amehlo enkosi aphezulu kwabalungileyo indlebe zayo ziyayizwa imkhuleko yabo kodwa ubuso benkosi bumelene nabenzokubi emphongubani onganilimaza uma nishisekela ukwenza okuhle na kepha uma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe ningakwesabi ukwesabisa kwabo futhi ningakhathazeki kodwa mngcwelisweni uKristu njengenkosi enhlizweni yenu nihlale nilindele ukubaphendula bonke abanibuza ngethemba eninalo kepha kube ngobumnene nangokwesaba ninonembeza omsulwa ukuze kuthi kulokho abaninyembenya ngakho bajabhiswe laba abahlambalaza ukuhamba kwenu okuhle kuKristu ngokuba kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma lokho kuyintando kaNkulunkulu kunokuhlupheka ngokwenza okubi amen ngifisa ke ukuthi le passage sihlukanise kanje okokuqala sobona the main instruction uPetru asinikeza yona la okuwona myalo oyi main point okuwukuthi njengabazalwane simele ukuba abantu abalifunayo ubumbano with one another simele ukuba abantu abenza okuhle kwabanye futhi bangaphindiseli okubi makwenzeka bona benziwa okubi ubumbano lwenziwa kanjalo iunity that's the main instruction sibe nimunye ngokuthi sibe abantu abenza okuhle kodwa futhi bangayiphindiseleli makwenzeka bona benziwa okubi then ubanikeza izinto ezintathu abagququzela ngazo ekutheni bayenze ngempela lento abayala ngayo one ubathembisa ukuthi mabe kwenza lokho bazobusiswa uNkulunkulu uNkulunkulu uzobabusisa number 2 abantu abajwayele vele ukwenza okubi uma wena umuntu owenza okuhle so impilo yakhe izoba kahle uma umuntu owenza okuhle kwabanye number 3 noma abantu bengakwenza okubi kodwa isibusiso sakho si guaranteed uNkulunkulu still uyokubusisa ngokwenza okuhle wena so ileyo ndlela engifuna siqhamukele ngayo asibone ukuqala the main instruction kusukela lapha kuverse 8 okokugcina yibani inhliziyo yonye nonke mayethe okokugcina This is the last set kuleya kula uma instructions yakhumbula uqale ekhuluma nabazwane bonke wathi asithobele ugovernment wase wakhuluma nama slaves wathi awathobele o master bawo wase wakhuluma nabesifazana abaganile wathi abawathobele amadoda abo even noma kwamadoda angakholwa wase wakhuluma namadoda wathi awahlale ngokuqonda namakhosikazi awo bonke lama group uwayela ngokuthi awakwenze lokho ebheke kuNkulunkulu noma abantu bengakudeserve ukwenziwa okuhle kodwa abakwenze ngenxa kaNkulunkulu abanethemba lokuthi uzobanikeza umvuzo futhi abavikele ebantwini abambi then ke okokugcina kuleyo set yama instructions akusho ukuthi usiyayivala incwadi kodwa kuleyo set ubuyele ebandleni lonke again akasekho igaba ngegaba so imiyalo le eqondene nathi sonke njengebandla ulista ke izinto ezu 7 la afuna siveze njengabazalwane okokuqala yibani inhliziyonye nonke inhliziyo yodwa iveza ukuba nengqondo yodwa babekholelwa ngale sayikhathi ukuthi ukucabanga konke kusenhlizweni so lisebenzisa igama lenhliziyo ekhomba yonke into engaphakathi yomuntu ukucabanga ama feelings akhe uthi ayibe yodwa kuthina sonke okuchaza ukuba ne purpose eyodwa sibheke enjongweni eyodwa njengebandla likaNkulunkulu futhi sinendlela eyodwa yoku understand ukuthi leyo purpose so iachieve kanjani leyo nto yenzeka ngokuthi sonke sibe abantu abathobela izwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu kufanele lifundiswe ebandleni bese ibandla lonke liyayithoba ngaphansi kwezwi likaNkulunkulu ngaleyo ndlela siyakwazi ukuba mqondo munye ma singayithobi phansi kwezwi likaNkulunkulu asikwazi ukuba united ngoba wonke umuntu nowakhe umbono wonke umuntu nendlela yahlukile yokwenza izinto nokubona izinto the only way yokuthi sikwazi ukuba mqondo omunye hliziyonye ebandleni ukuthi sonke sihlale ngaphansi kokufundiswa kwezwi bese siyalamukela siyithobe ngaphansi kwalo atho kwesibili nizwelane nibe nesympathy with one another kuchaza ukuthi umuntu angayicabangeli yena akabacabangela abanye akanothise mabe sebuhlungwini akabone mabe ofendekile mhlambe ngendlela akhulume ngayo akazama umuntu ukubona izinto ngamehlo abanye abantu ungahlezi ubuka njengeyakhe indlela wenza ngalendlela efunwa wena iba nozwelo kubanye abazalwane ubacabangele ukuthi bona bafisani babona kanjani kwenzekana enhlizweni zabo asibe abantu abanendaba nabanye nithandane ngokwabazalwane number 3 lo okusho ukufiselana ngempela izinto ezinhle umuntu mawumthanda i-bottom line yokuthanda umuntu kumfisela okuhle uyamenzela mawunamandla okumenzela okuhle uyamlekelela ngokomoya umzane mawumthanda ngeziphiwo zakho uyayikhandla ngenxa yakhe uyamlekelela physically ezidingwe nje zokwenyama mawumthanda umuntu awumyekelela ukuthi aswele asithandaneni ngothando lobuzalwane lapho futhi kubalwa le ndaba yokuba affectionate ukuba nenhliziyo efudumele towards abazalwane uyabalangazelela uyajabula ukuba nabo awubenqeni abasisi sicefe kuwena kodwa uyabagona enhlizweni yakho uyasondela kubona uyakuthakasela ukuba nabo uaffectionate ufudumele towards abanye abazalwane ufuna sibe njalo uNkulunkulu omunye nomunye athi nibe nobele inhliziyo ethenda inhliziyo esensitive ekakhulukazi ekuthena abanye bafila kanjani mabexakekile nawe uyazwela uyathinteka inhliziyo ethintekayo imizwa yabanye abantu singabe nenhliziyo eqinile engazweli engenandaba nokuthi kwenzakalani kwabanye nokuthobeka umqondo ohumble ukuyibona sengathi uyinto engabalekile kakhulu wena ubone abanye bebalekile kunawe ileyo nto eholela ekutheni noma woniwa awucasuki kakhulu ngoba vele ngubani mina makuthiwa khona ozokoniwa vele bekufanele kube yimini rather than ukuthi bona bani yena abangazi ukuthi ngubani mina bese ucunuka kakhulu kunendlela okufanele ucasuke ngayo noma woniwa umuntu oyibona ephansi uyakwazi nokubaxolela abanye abantu ngoba akakhubeki njengomuntu olwela isithunzi sakhe oyibona ebalulekile lento yokubahambula yokuzehlisa iyenye yezinto eyenza ukuthi kube nokuthula ebandleni likaNkulunkulu and uverse 9 uyalapho ningaphindisi okubi ngokubi inhlamba ngenhlamba makukhona okwenza okubi in general nanoma ingabe yini embi umuntu akwenze yona awuphindiseli and uma ukuthi uyakuthuka mayithi inhlamba ngenhlamba uchaza nje ukukhuluma kambi ngawe bakuhlebile baqambela amanga bakwehlisa isithunzi endlini abakhuluma ngayo bakudelelile awuphindiseli ngaleyo nto wena kodwa kunalokho uyabaxolela uthi mayiqhubeka verse 9 kepha busisane ungaphindisi okubi ngokubi inhlamba ngenhlamba kunalokho babusise ukubusisa kuchaza ukukhuluma kahle ngabantu ngesikhathi bekukhulume kambi wena wena ubakhuluma kahle ngesikhathi bekufisela izinto ezimbi bezama ukwehlisa isithunzi wena ubafisela okuhle ubenzela okuhle uyabaphakamisa uyababusisa ukubusisa kusho lokho ukukhuluma kahle ubafisela okuhle ubakhulekelela izinto ezinhle ubenzela izinto ezinhle kuze umuntu uma umenzela into enhle athi waze wangibusisa sokuchaza lokho mabe kwenza okubi wena benzela okuhle babusise ila uma behavior uma u7 aholela ekutheni kube nokuthula ebandleni kaNkulunkulu kodwa ngifuna uyinotise leyo kugcina number 7 ukuthi ukuze ukwazi ukubusisa abantu abakwenza okubi kubalekile ukubamba lokhu akushilo ngasekuqaleni ma umuntu ofunayo kube nobumbane ebandleni onendaba nokuthi siyazwana yini hayi umuntu ongenandaba whether kuxatshenwe as long as yena ethola into ayifunayo ma umuntu onendaba nokuthi kube nokuthula ebandleni kaNkulunkulu then uyakwazi ukudedela abantu noma bekonile ngoba ukwenzela ukuthula ukuze uma bethi abantu for the sake of peace ngicela ukuyiyeka lento kuhle ukwenze njalo ku-biblical ukuze kube nokuthula wamukele ukoniwa wena uyadinga ukuba umuntu onozwelo nabanye ukwazi ukubona izinto ngawo abamehlo mhlawumbe baze bathi njengami ngoba bebebona ukuthi kumina awuthi ngilungise la ngibone ukuthi akuzukulunga yini uyazama ukungena ecathulweni zabanye ubona izinto ngendlela abayibona ngayo ukuze ungabe umuntu ocunuka nje ehleze eyidefenda uthando liyakwenza ukuthi ungabagweba abanye mayekonile umuntu omthandayo kulula ukumxolela kunomuntu ongamthandi mayekonile ngakho zonke lezi zinto zenza sikwazi ukwenza uverse 9 lento yokuba nenhliziyo ethenda ukuba nobubele nozwelo komunye umuntu uyamxolela njengalokhu nawe ufuna ukuxolelwa siyalabangcwele ukuba abantu abanokuthula mase abantu abasindisiwe amen ibandla likaNkulunkulu akumelanga sengabe indawo yeyinqushunqushu indawo yokukhwebhana indawo labantu bexabana khona bengezwani kuzwe kuthiwa amabandla yasplitha leyo nto ayisiyintando kaNkulunkulu indlela esinqoba ngayo leyo nto ilama behaviors esiyalwa ngawo la amen masonke siyenza lento le azizukuba khona izingxabano ezingalungi hayi ukuthi akwenzeka abantu bonane kodwa abantu baphindisela okubi ngakho ingxabano ayibhebhethekeli phambili abantu bayazehlisa ngakho abacunuka bekho abantu abacasukile laba babamba amagqubu ngoba ubuyini vele wena bengiyini vele mina soni nje esilando uNkulunkulu samwe ngijabulela nje ukuthi nami ngibaliwe ebandleni jabulela nje ukuthi nami igama lami libhaliwe encwadini zokuphila pho kunani uma bengithukile pho kunani uma bengihlebile ngoba bayenze njalo nenkosi yami uma bakwenza kuJesu why not kuwena uyini vele kangaka uyibona uyini uzudinwe ngendlela odinwa ngayo mawoniwe nami ngikusho kumina lokho amen uyabaqhuquzela ke ngeindlela ezintathu number 1 uthi mawenze njalo uzobusiswa yabona mayiqhubeka kuverse 9 uthi ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa nabizelwa ini nabizelwa ukuba abantu abaphila ngalendlela kade eyisho ukuba abantu abayivaluisha indaba yobunye nokuthula phakathi kwabazalwane abantu abathobekile abantu abanothando with for one another abantu abangaphindiseli lapho boniwa nabizelwa ukuthi nibe njalo nina abazalwane izathu ukuthi uNkulunkulu anibize ukuthi nibe njalo ukuze nidle ifa lokubusiswa. uNkulunkulu ufuna ukusibusisa and kunendlela afuna siyiphathe ngayo khona ezosibusisa uNkulunkulu. Le ndlela yokuzehlisa yokuzenza into engelutho phambi kwabantu ungayiphakamisi iyona kanye uNkulunkulu athanda ukuyibusisa. Khona linye ivesi elithi abayiphakamisayo uNkulunkulu uyabehlisa. Kodwa bonke abazehlisayo uNkulunkulu uyabaphakamisa. Sithenjiswa la isibusiso esivela kuNkulunkulu uma siyiphatha ngalendlela le. Yini lesibusiso sakhuluma ngaso? Ngicathi emqondweni wakho kunezinto ezimbili. Okokuqala, igama lisebenzisayo la uthi ukuze nidle ifa lokubusiso. Bekade ekhulumile ngefa earlier in this book. Usinika umqondo ukuthi yinto esiyoyithola masifike emazulwini. Ifa letha likafiki thina kwamanje, kodwa masiyiphatha kanje kunelanga elizayo lakhona uNkulunkulu eyosinikeza umvuzo ngenxa yokuzehlisa kwethu. Ma ubukeka njengesilimo kwamanje, ubukeka njengomuntu oyisithithithi. Abantu benza noma kanjani, wena ungayiphindiseleli. Likhona ilanga lakhona ozovuzwa ngalo ngokwenze njalo, ngokuzehlisa kwakho. Awulahlekelwa yilutho uNkulunkulu kunefa azokunika lona. Kodwa mafunda uverse 10 uthola nomqondo ukuthi lelifa yibusisa uNkulunkulu asinika zona sisaphila la emhlabeni. Mayethi ukuba nidle ifa lokubusiswa ukhuluma nangokuhle uNkulunkulu asenzela khona la emhlabeni masiyiphatha kanje. Buku verse 10 umbhalo uthi lowo othanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi neindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Agweme okubi enze okuhle, afuna ukuthula akuphokophelele. Ngokuba mehle enkosi aphezu kwabalungileyo, iindlebe zayo ziyayizwa imikhuleko yabo, kodwa ubuso benkosi bumelene nabenza okubi. Ukhotha uSalm 34, uverse 12 kuya ku-16 la. Uthi ma umuntu ofuna ukuthanda ukuphila, okuchaza ukuthi ufuna ukuba nempilo oyithandayo. Ufuna uma uyibuka impilo yakhe uthi, hey, I love this ngempilo yami. Uma impilo yakho ubuka indlela eyiyona uyijabulele, uthi ubone izinsuku ezinhle, ubone izinsuku zokuphila kwakho emhlabeni zizinhle. Kuchaza ukuphila kamnandi. Kuba nezinto oyidingayo, kuba nokuthula empilweni yakho, sisala nje emhlabeni. Uma umuntu ofuna into enjalo, khona ufuna into enjalo. Ukhona ufuna ukuphila kamnandi emhlabeni. Uthi ma unjalo ke verse 10, makanqande ulimi lwakhe kokubi. Musa ukukhuluma okungalunganga ngabanye abantu. Neindebe zakhe zingakhuluma inkohliso. Musa ukuqambela abanye abantu amanga. Akagweme okubi. Konke okubi in general, even noma kungasakhona ukukhuluma. Musa ukwenza izinto ezimbi kwabanye abantu. Yenza okuhle, zinikele emsebenzini emihle. Uma ukuthi umuntu ofuna ukuphila kamnandi emhlabeni. Uthi kufune ukuthula ukuphokophelele ngamanye amazwi. Ukuthula kube into ebalulekile kuwena. Hayi nje into eyenzeka automatically. Plana ukuthi konje ngizokwenza kanjani kube nokuthula ebandleni. Konje ngizokwenza kanjani kube nokuthula ekhaya. Ngizokwenza kanjani kube nokuthula kulama relationships engikuwona. Kufune ukuthula. Njengomuntu efuna imali. Ukufuna ukuthula uzokuachieve kanjani ukuphokophelele kusebenzele kanzima ukuthula akube into ebalulekile kuwena ukuthula mawuzoba umuntu ozophila kamnandi empilweni. Uyayizwa leyo nto? Ngamanye amazwi lento yokubalekela okubi wenze okuhle. Uxole mawoni ungayiphindiseleli kodwa wena wenze okuhle. Iholela nje kutheni kube mnandi empilweni yakho. Iholela kutheni kube nokuthula empilweni yakho. And uyasitshela ukuthi kwenzeka kanjani kuverse 12. Uthi ngokuba amehlo enkosi aphezu kwabalungileyo. Amehlo kaNkulunkulu athe njo kubantu abaphila kanje. Uma ethe njo, athe njo ukubenzela okuhle. Konje ngamsiza kanjani lo muntu ophila ngendlela engiyithandayo kanje, kusho uNkulunkulu. Konje ngamvikela kanjani umuntu ozehlisa kanje kwabanye abantu. Konje ngambusisa kanjani. Uma ethi nabizelwa lokhu, khona nizodla ifa lokubusiswa, ukhuluma ngoNkulunkulu ebeka amehlo akhe phezukwakho ngoba uphila ngalendlela ngenhloso yokwenzela okuhle ngenhloso yokubusisa amehlo enkosi aphezukwabantu abaphila kanje indlebe zayo ziyayizwa imkhuleko yabo uNkulunkulu abantu abayiphatha ngalendlela abazehlisayo maboniwa abaveza uthando kwabanye abazalwane abamnene abanozwelo abangaphindisela ukuthi ngokubi kodwa benza okuhle uNkulunkulu uyayizwa imkhuleko yabantu abanjalo uthi mayecela uNkulunkulu iga ukumenzela izinto ayicelayo ujahile uNkulunkulu ukumnika zonke izinto ayifisayo umuntu ophila kanje ukuze makuthiwa zithokozise ngosimakade yena uya kukunika okufiswa inhliziyo yakho ilento eshiwula mawuphila ngalendlela emthokozisayo uNkulunkulu then uyayizwa imkhuleko yakho uyalangazelela ukuyifeza imkhuleko yakho kodwa ubuso benkosi bumelene nabenza okubi mawumuntu owenza okubi then ubuso bukaNkulunkulu ingathi bukubheke kanje kodwa ngolaka uNkulunkulu ucasukelwe ukudinelwe akekho inclined ukwenzela izinto ezinhle akekho inclined ukuphendula imkhuleko yakho ubuso benkosi bumelene nomuntu owenza okubi oyiphakamisayo ongenalo uthando onenhliziyo eqinile nebandayo kwabanye abantu owenza okubi kwabanye kunokuthi enze okuhle oyiphindiselayo lapho oniwe ubuso bukaNkulunkulu bumelene nowenza kanjalo amen ithi lento bazalwane uNkulunkulu usithembisa ukusibusisa masiphila ngalendlela asiyala ngayo okokuqala sobusiseka ngokuthi sinefa emazulwini uNkulunkulu uyobavuza bonke abaphila kanje kodwa futhi masifunda la siyabona ukuthi uNkulunkulu usitshela nangempilo esiyiphilayo manje ukuthi uNkulunkulu usinikeza izibusiso khona la emhlabeni uma siphila kanje amehla akhe ayasibheka indlebe zakhe ziyavuleka kwimthandazo yethu uma siphila kanje the opposite is true manje awuyinuka amakhwapha Ngoba sifaya wenze njalo uma uNkulunkulu ekhuluma. Ngeke nikwenzeke ukuthi ezinye inhlupheko nobunye umzima obusempilweni yakho buza ngendlela wena oyiphatha ngayo. Vele umlomo wakho ukudalela izinkinga. Vele inhliziyo yakho nokuqina kwayo namagqube wabambayo nokuyiphindiselela kwayo yikho kwenza kube nzima empilweni yakho. Ngeke nikwenzeke ukuthi kunjalo. Lithi lelizwi esilifundayo Mawufuna ukuphila kamnandi ufike la othi khona ngiyayithanda impilo yami zehlise hayi nje phambi kaNkulunkulu zehlise kubantu shona phansi mawufuna ukuya phezulu uNkulunkulu benzelo kuhle abashona phansi abangasiwa ama-warrior ophuma silwe abangathintwa alifako libuya nodaka kodwa laba bazehlisayo amehlo kaNkulunkulu aphezulu kwabalungileyo indlebe yakhe ivulekile ukuze imkhuleko yabo asibeni njena ke bathandekayo mhlamba izinto zethu zivalwe indlela esiyiphatha ngayo kwabanye abazalwane kubantu esiphila nabo awuthi imotivation yokuqala leyo Motivation number 2 ku verse 13. Ma uyiphatha ngalendlela ngaphandle nje kokubusiswa uNkulunkulu nabantu abavamile ukukhlukumeza ma uyiphatha nje uthi verse 13 pho ngubani onganilimaza uma nishisekela ukwenza okuhle na. Ubani ozolimaza wena owenza imisebenzi emihla kujwayelekile. Isikhathi esiningi abantu abazondwa abanye abalimazwa abanye abantu ingoba vele bahohlupho kwabona. Ngokujwayelekile nje abantu abakuzondeli ukuyiphatha kahle. Yabo kuyenzeka futhi uzoza kukhona manje uzokuthinta manje. Kodwa nje generally speaking ingane iphatha kahle iyabajabulisa abazali bayo, ziyajabula izihlobo, bayajabula omakhelwane, uyajabula ubasemsebenzini, uthola ama promotion, uyajabula umyeni noma umakoti ngalengane, ziyajabula izingane, zayimpilo yayiba mnandi nje. Mawu umuntu owenza okuhle ungakwenza okubi kwabanye abantu. Awubhekeke inyoka amakhwapha abanye bethu siyayisithi siyapersecutewa sihlukunyezelwa ukukholwa kanti sihlukunyezelwa izinto esiyishoyo nendlela esenza ngayo thina Abajwayele ubani ozokulimaza mawumuntu onentshisakalo nepassion for imisebenzi emihle. Ungathi uhlukumezela ukukholwa emsebenzini kanti awuphenduli go. Awuvilaphi go. Bese ubona sengathi hayi bangihlukumeza ngoba ngumzalwane kanti wena lisho njalo leli verse leli lithi motivation number 2 for kuba umuntu ozehlisayo ukuthi abantu bazokuphatha kahle mawunjalo ake ukuzama ubone ake uphungule ekukhulumeni ubone ukuthi awuzukuzwana nje nabantu ophilisana nabo ngithula ngendlela engithusayo umotivation number 3 ku verse 14 noma kabantu ke bangakuphatha kabike nokho uNkulunkulu uyayigaranta leya blessing yakho yabona uverse 14 uthi kepha uma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe yebo uyazi ukuthi sometimes noma uyiphethe kahle wenza konke okuhle kodwa kuyenzeka still kube nokuhlupheka ukuhlupheka akuhleze kuchaza ukuthi wena awuyiphathanga kahle a wrong ama charismatic churches namabandla e prosperity ma ethi kuthina ma ungenayo imali ungaphumelele empilweni kuveza ukuthi wena unakho ukukholwa noma wena awunikeli kahle noma wena umethemba uNkulunkulu no kuyenzeka umuntu ahlupheke ngenxa yokwenza konke kahle wenze konke kahle wazehlisa ngendlela uNkulunkulu asho ngayo wangaphindisela okubi ngokubi kodwa still ukuhlupheka abantu bakwenze kuwena uthi ke noma kunjalo ke umvuzo wakho ungawubheki nje la emhlabeni kuphela noma ukhona wasemhlabeni uNkulunkulu ekubusisa ngokuyiphatha emhlabeni kodwa ke yazi ukuthi ubusisekile even though emhlabeni kungathiwa akuhambi kahle ngenxa yokwenza ukulunga you are still blessed ningakwesabi ukwesabisa kwabo futhi ningakhathazeki ngoba niyazi ukuthi uNkulunkulu uzoninika umvuzo wenu noma bangaqhubeka bazama ukunenza okubi nina hlalani kuNkulunkulu ningabesabi ningabi nandaba nabo ungabe umuntu ohlele ngokukhathazeka ngoba uxakeke ukuthi abantu bazongenzani inhlupheko izoba njani kumina relaxa ngoba wethemba uNkulunkulu ubheke ekutheni uvuzwe uNkulunkulu even noma kuthiwa akusikhona la emhlabeni kuvese futhi usho njalo kunokuthi ube umuntu owesaba abantu nohlala ngokukhathazeka mncwelise uKristu verse 15 njengenkosi enhlizweni yakho kodwa mncweliseni uKristu njengenkosi einhlizweni zenu ukumncwelisa njengenkosi kuchaza ukuthi abe yigugu abe yiyona into ebaluleke kuwena kunazo zonke ezinye izinto uJesu ubaluleke kuwena ukwedlula isithunzi sakho ubaluleke kuwena ukwedlula inhlala kahle ukungahlukunyezwa abantu kungaguli ukuba nemali ukuba nani uKristu umngcwelisile usacred uyinto eholy eyigugu kuwena njengenkosi yakho enhlizweni yakho then awunandaba nokuthi abantu bakwenzani kangako awubesabi nezinto zabezesabisayo ngoba igugu lakho uKristu abasoze bakuphucela noma bangangihlukumeza ngeke bangihlukanise nothando lukaNkulunkulu oluKristu Jesu athi nihlale nilindele ukubaphendula bonke abanibuza ngethemba eninalo mabe kubuza ukuthi yini wena ube nje yini wena ungaphindiseli okubi ngokubi uma abantu bekwenza okubi yini ulokhu uzehlisa ngalendlela uthembeni uma ungazama ukwenza impilo yakhe ibe right la emhlabeni yini lo ithembile bese ethi nibe abantu abaready ke ukubanikeza impendulo abantu ngalelo themba eninalo bese ngasitshela ukuthi impendulo zithini kunalokho asitshela ukuthi asoyisho kanjani impendulo kuve 16 kepha kube ngobumnene nangokwesaba ngicase chaza ukuhlonipha ukusaba ukuba offend abantu mawubaphendula labantu abakhlukumezayo labantu abakubukayo nje indlela oyiphatha ngayo okwenza lokho ngobumnene ungabi harsh nangokuhlonipha ungadeleli noma ngabe kuthi ubone ngathi bayakudeserve lokho ngendlela abayiphatha ngayo oba umuntu omnene even kulabantu abangekho omnene kuwena impendulo ukuthi yini oyethembile kule context le wethembe isibusiso sikaNkuluNkulu wethembe ifa lokubusiswa uNkuluNkulu akuthembise lona yingakho uzehlisa yingakho ungayiphathi njengaba bonke abanye abantu basemhlabeni bona abaphilele kutheni babe right la emhlabeni bahlonishwa abantu babe nemali bangaguli baphile kahle la emhlabeni wena uyadlula kulokho ithemba lakho lingale kwethuna yingakho ukwazi ukubekezela uJesu abe yigugu lakho noma kungabonakala ukuthi ubenefitani ngokwasemhlabeni ukuzwa abantu mabethi ngiyayeka mina lento ngoba ingisebenzeli bekhuluma ngokukholwa abanalo leli ithemba leli eledlula ezintweni zasemhlabeni bacabanga ukuthi ukukholwa into yokwenza impilo ibemnandi emhlabeni makungemnandi akusebenzi ngiyakuyeka mina kodwa sina siyabekezela noma kunzima emhlabeni ngoba sinethemba mabe sibuza ngalelo themba ukuthi yini sibe nje thina asokwazi ukubatshela ukuthi sethembe imvuzo kaNkuluNkulu ayosinika yona isibusiso ifa lesibusiso azosinika lona sometimes la emhlabeni kodwa for sure ngale komhlaba sethemba ukuthi uyena ozosiphendulela nakubantu abasihlukumezayo ngakho siyakwazi ukuzehlisa ngoba sinalelo themba kuyena ivesikele leli alisetshenziswe for lento kuthiwa ama apologetics makhulunywa ukuthi selidefenda kanjani ivangeli kubantu be-evolution mabethi akukho uNkulunkulu umhlaba kwaqhuma amakhemikhali kwaba ushobishobi waba yixoxo waba ufishi waba imfene waba umuntu ayikho into ekuthiwa uNkulunkulu bayebezela ukuthi asikwazi ukuyiphendulela kule zinto ezinjalo angicabange ukuthi unalokho kakhulu emqondweni wakhe kuhle ukwazi ukuphendula imibuzo efana naleyo funda ukuthi iphendulwa kanjani kodwa kubalulekile la ukuthi phila impilo eyahlukile kubantu abangakholwa baze babone ukuthi khona into oyithembile wena bona bangayithembile abangenayo bese mabekubuza ngayo ukwazi ukubavezela ukuthi uthembe uNkulunkulu ozokunikeza umvuzo ngendlela ophila ngayo futhi abagwebe bonke abaphambene nentando yakhe cathi ubheke kulokho ikakhulukazi okuyinto sonke esingakwazi ukuyenza njengabazalwane kodwa ophendula ngoba umnene ungayitholi sewuhlukumezwa abantu sewuzondwa abantu ngoba vele uyadelela udelela noma ukhuluma iqiniso ulibeka kambi nje iqiniso bese thi ninonembeza umsulwa okuchaza ukuthi leli iqiniso olikhulumayo le impendulo oyikhiphayo impendulo oyiphilayo nawe awuyena umuntu okhuluma izinto kanti ngasese nawe awuyiphili ngisho ukuyiphila uyihypocrite unembeza wakho uyakulahla unembezo kulahlayo wenza ungakwazi ukubatshela abantu ngeqiniso likaJesu nangethembo nalo ngoba nawe uyakulahla nje unembeza kodwa ube umsulu unembeza ngoba uyaphenduka ezonweni uyakhula ebungcweleni awuqhubeki nokuphila ezonweni okwenza unembeza ungabi umsulu athi ukuze kuthi kulokho abanyembenye abanikhuluma kambi ngakho bajabhiswe labo abahlambalaza ukuhamba kwenu okuhle kuKristu Mawuzo batshela iqiniso oliphilayo unembezo wakho umsulwa bayojabhiswa bayophoxeka either khona la emhlabeni ngoba sekuvela ukuthi yazi bebekhuluma into engekho uphila ngokulunga lo muntu lo oma kungakhona la emhlabeni emazulwini kunelanga uNkulunkulu la ayosiphendulela khona eseveza ukuthi nabo abantu kade bephila iqiniso nina nonke ekade nimelene nabo inina ebeniphambukile eqinisweni bayojabhiswa ngoba besiyiphila lento unembezo ubumsulwa lento ekade siyisho ivesi lokugcina lika 17 ngokuba kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma lokho kuyintando kaNkuluNkulu kunokuhlupheka ngokwenza okubi kungcono ngoba ukuhlupheka ngokwenza okuhle kunomvuzo kunefa lokubusiswa emazulwini nasemhlabeni uNkulunkulu uyakubusisa mawubekezela inhlupheko ezingakufanele ngoba wena kade wenza kahle uzokubonisa impilo emnandi oyithandayo uzokubonisa izinsuku ezinhle uNkulunkulu la emhlabeni noma emazulwini kungconoke ukuhlupheka khona uzothula lo mvuzo lowo uma kuyintando kaNkulunkulu ngoba ngokujwayelekile akusiyintando kaNkulunkulu ukuthi umuntu ahlupheke mayenze kahle Ngokujwayelekile umuntu owenza kahle uphila kahle. Nezwe lento bancwele. Ibalekile leyo nto ukuthi siyikhumbule. Ukuthi kukhona into ethiwa ukuvuna okutshalile. Nezwe bathandwa. Okwazi ukureflecta ubuke empilweni yakho ukuthi sometimes izimo zempilo esikuzona sikuzona ngoba satshala ukuthi bekuzona. Ibhlungu ne? Kodwa uyiqinisa ngithi. Ezinye izimo zempilo akusiyo intando kaNkuluNkulu ukuthi sibe kuzona, sikuzona ngoba saphuma entandweni kaNkuluNkulu. Bese ke noma uNkulunkulu esixolela kodwa sometimes akawasusa ama consequences ezinto ezizenzile. Noma esixolela sometimes uyasidedela sivune lokho kade sikutshalile. Asozehlisa ke nalapho singayimangaleli inkosi. Sometimes siyayimangalela inkosi, sicomplain, sikhonone, yini mina kube njena empilweni yami, ngobani mina? Kodwa sometimes akusiyo nentando kaNkuluNkulu nje ithini siyifakile. Asogadake bangcwele singangeni lapho ngokwenza okuhle sikubalekele okubi. Kodwa ke kuyenzeka sometimes kube intando kaNkuluNkulu ukuthi uhlupheke ube wenze okuhle. Singahambi ke sithi kubantu mabe seyingxakini bayifake bona bayavuna bakutshalile. No. Asazi. Akuyona futhi indaba yethu. Mina ngiyikhuluma ngoba ngiyafundisa phela la. Angazi nami ubani ohlupheka ngezenzo zakhe, ubani. Kukhona sometimes uma sekuchaza umunye uyabona ukuthi oh uyavuna uNkunzimalanga. Kodwa kuyenzeka omunye ahlupheke engenzanga okubi kodwa kuyintando kaNkuluNkulu. NjengoJesu owayengcwele akukaze kuphume ngishizwi elamanga elilodwa emlonyeni wakhe kodwa wahlupheka ukudlula thina sonke la, kuyenzeka kube kanjalo. Kungcono-ke ukuba umuntu onjalo kunokuthi ube umuntu ohluphekela okubi. Amen. Singisamarayizeke. Umyalo esinikwa wona la ukuthi asibe abantu abakuphokophelelayo ukuthula. Sikuthandeni ukuthi kube nobunye ebandleni kaNkuluNkulu, emndenini yethu, kuma-relationships esinawo, even nabantu abangakholwa. Asizameni ukuba abantu abahlala ngokuthula nabanye abantu. Ukwenza kanjani lokho? Ngokuthi wena ube umuntu owenza okuhle kodwa akekho oniwa wena. Akekho okhulunywa kambi wena. Akekho ohletshwa wena. And makwenzeka bona bekwenza okubi, ungathi ke sengenza okuhle mina sebengenza kanje ngizobakhombisa ke nami. No. Akubi khona ukuthula ma umuntu onjalo. Kunalokho uthi bangenze okubi kade ngibenze okuhle kwabuhlungu. Kodwa ngizobaxolela ngibashiyele enkosini, mina ngizoqhubeka ngenza okuhle kubona. Uthi asikwenze lokho for 3 reasons. Ama motivation 1, sobusiswa masenze njalo bathanda. uNkulunkulu uzosibusisa emazulwini, uzosibusisa la emhlabeni. Uzobona izinsuku ezinhle, uzoyithanda impilo yakho uma umuntu ophila kanjalo. Okwesibili, abantu abajwayele vele ukuhlukumeza umuntu ophila kanjalo. So ungathemba nokuthi nje kuzoba right ngoba uphila kanje. Okokugcina, noma abantu bangakuphatha kambi, kodwa isibusiso sakho siguaranteed uNkulunkulu ngoba uye oyokuvuza noma abantu kungathiwe bakuphethe kanjani. Amen. Ayincipheke ingxabano ekukhanyeni. Amen. Asithandaze.